Bueno, ba, gaur, enpresen mundura aurreratuko gara eta barrikuntzeari buruz egin behar dugu berba. Innovask, 2007an sortutako barrikuntzarako euskal agentzia da, erakunde publiko-pribadua, eta besteak beste, enpresa ertain eta handiei, baita txikiei be, barrikuntzarako aholkularitzea emoten deutziena. Datorren astean, bagilaren 7an, Ileon, Innovaskeko urteko batzar nagusia egingo da be, Iñigo Urkullu lehendakariagaz batera, Innovaskeko hainbat kide, izango dira batzar nagusi edo topaketa horretan, Leire Bilbao, Innovaskeko burua, egunon.
Kaixo, egunon.
Ondo etorri.
Mila esker, eh? Ondiatxagaitik.
Batzar nagusirako prestaketa lanak hasita?
Bai, bai, gainera atxo zuzendaritza batzarra eukik gendun, eta, bueno, hor prestatu egin gendun gauzak, ez? Ja eukitzeko ja orokorra.
Pandemiatik ona Leire, berreskuratu alda enpresek barrikuntzarako eukien gogo handi hori eta diru kopuru hori?
Bueno, berrikuntzarako diru kopuru hori nik uste dut oso, oso importantea dela eta gainera gure enpresak igotzen ari dire guren inbertsioa eta hori izan gainera helburu bat, esan 2001an zientzia teknologia eta berrikuntzaren plangintzan ateratzen zan hori derrigorrezkoa zala ondo eroatea, ez, edo handitzea, eta ikusi dugu momentu honetan igoera handia dagoala alde horretatik enpresen aldetik, ez.
Eta pandemiak aldatu aldau barrikuntzarako lentasunen lerro hori, edo bestera batera galdetuta, lehen aurreikusten ez iran gai edo arlo batzutan hasi dira orain enpresak barrikuntzarako, ikerketarako eta garapenerako inberti duten?
Bueno, ikusten duguna da gure enpresekin gu, beti batzartzen gara, bueno, azkenengo 5 urteetan batzartu egin gara 15 enpresekin, eurek inbertitzen daben enpresa direz 40%, ez? Euren inbertsioa oso desberdina izan da azkenengo 5 urteotan, ze arriskua hartu dabe, arriskua handia, teknologia desberdinetan. Eta inbertsioa momentu hauetan, gainera egoera konplexu batean, ez, ikusten dugun lez, ez? Gudagaz, pandemiagaz, hainbeste gauza bai gainean, arazoak, ez? Bai, nik uste dut entrenatuta dauzela, eta ikusi da bela oso importantea dela inbertsio hori. Zer baduzu egiten inbertsio hori teknologia desberdinetan, ez ara egongo merkatuan. Eta hori indartu egin dau. Eta ikusi dugu gure enpresak pres dagozala hori aurrera erateko. Eta inbertsio hori balorazio importantea daukala. Ez? Lehen ikusten zan, ba, bueno, euren kontseiluetan, balorazioa ikerketa eta garapenean ezala erreza. Errezagoa zan, inbertsioa infrastrukturatan. Eta momentu hauetan, desberdintasun haundia dago. Eta nik ikusten dut, pres dagozala eta gainera ekosistema guztiekin lanean dagozala baita ere Euskadin eta Europa mailan, ez?
Emoten daule ere Euskadin zuek deko zue zifrak ikerketa garapena eta barrikuntzaren munduan errekor urtea izango dan baten gagozala 2023 honetan. Holan alda?
Bai, horrela ikusi dugu momentu honetan errekorretan gaude eta gainera nik uste dut enpresak eta baita ere administrazioa igoera handia egin duela. Eta ez dugu ikusi inoiz krisi batean hainbeste inbertsioa Europa mailatik, estatutik eta hemen beti ikusi da oso konstantea inbertsioa, bai igoera handia eduki dugu Euskadi mailan. Horregatik egia da Europa mailatik igo garala inbertsioan, eta 2,32 gaude, eta nik uste hori oso importantea dela, guretzako, ezin gara lo geratu, bai, nik uste dut beti positiboki pesantu behar dugu, eta aurrera egin arlo hoietan, ez? Eta gainera, Espainia mailan berritzaileena gara, ja daramagu urte batzuk berritzaileenak izaten, bai ez gara konparatzen Espainiarekin, baizik eta Europa mailako agente potentearekin eta lidergo berrikuntzaren lidergoa daukatenekin, ez? 240 agente, osea, regio desberdinak daude eta hor gure konparazioa beti da hoiekin batera, ez? Nahi dugu Euskadi regio lidergoekin egotea, ez? Osea, 2030ean, ez?
proiektuen artean Europatik batez ere aitatzen dira digitalizazioa eta trantzizio energetikoa. Euskadiko enpresak barrikuntzak aukeratzerako orduan ze arlotan dabiz ondoen, digitalizazioan edo trantzizio energetikoan?
Bueno, ikusti dut pasu handiak emondo guzala, ez? Osea, digitalizazioan pandemiak baita ere erakutsi dozku zein garrantzitsua dan, ez? Eta hori oso importantea izan da, ez? Baloratu egin da zertarako balio den digitalizazioa, ez bakarri gestio arloan, baizik eta baita ere produkzioan, ez? Egia da automatizazioan oso onak izen gara, ez azkenean gara industria, industrialak, ez? Metaleskoak eta hori da gure ADN-a, ez? Eta horretarako beti gaude, bueno, ba, prest aurrera erbateko, ez? Prozesuak aurreratzeko, robotak eta pertsonak lan egiteko batera, eta hori prozesuetan ikusten dugu asko, eta ikusi dugu asko, beste olatu bat izen zan hori, oin olatu desberdinen gaude, ez? Eta oin gaude teknologia, adimen artifiziala, teknologia garbiak, arlo hoietan gabiltzate, ez? Eta ordien hori horretarako prest gaude, beste batzuk aurreratuagoak eta beste batzuk esain aurreratuagoak, bai horretarako gaude laguntzeko, ez?
Hasi alda Leire, adimen artifizial hori bebai euskal industrian sartzen eta gaur egun funtzionamenduan badabil.
Bai, noski, badabil. Derrigorrezkoa da dantzako arloietan behintzat ezagupen bat eukitzea. Egia da, beste herrialde batzuk aurreratuago daude, azkenean Txina ikusten da aurrerakuntza handia daukatela, inbertsio asko daukatela, ezin dugu lortu euren emaitzak, askoz gehiago direz, eta gainera inbertsio itzela daukate, bai baita ere jakin behar dugu non jarri gure indarrak. Ez?
Laster baten ingo dugu berba Txinari buruz, eta Amerikako estatu batuei buruz, baina adimen artifizialari buruz berba jarraituta ez dakita dibideren bat emonalde euskuzun euskal industrian, metalaren sektorean, zeintzuk enpresatan edo zeintzuk faktoriatan dago txertatuta adimen artifizialaren proiektu hori, eta zeintzuk eredu darabiliz eskuen artean.
Enpresa haundienak, ertainak, ez? Niretzako, guretzako ertainak direz aurreratuenak, ez? Osea, bai industria arloan, bai logistikan, baita ere euren produkzioetan, eta baita ere gestioan, daramate barruan adimen artifiziala. Adibideak asko daude, betikoa direz, bai. Ez dotxuta salduko bat bakarrik, sustantzian izango dozti...
Bueno, pare bat edo iru behintzate, pare bat edo iru, entzulek buruan erretratu
bueno, bat beste gunean aurkezien edun eroski, ez? Eroski baitere logistika arloan dabil alde horretatik aurreratzen adimen artifizialaren bitartez, eta gero baitere daukagu startupak, ez? Osa, bueno, azkenean kombinazio hori, startuparen artoan eta enpresa ertainak haundiekin batera, lortu aldirez gauza desberdina. Baita ere aldatzeko gure ezagutza barruan, ez? Pertsonena ezagutza barruan, ez? Behar dugu baita ere startupak, aire freskoa eta ezagupen desberdina, ez?
Begiratu daiogun zuen datorren asteko batzar nagusi hori, nahiko interesgarriak iruditu jakuzalako batzar nagusi horretan egongo diran aurkezpen bi. Bata, hidrogenoaren euskal korridorearena, eta bestea, Jupiter planetaren esplorazioan jardundakoek aurkeztuko dabena. Bietan, barrikuntzea landu da, barrikuntza proiektu bi honek zer suposatzen dabe?
Bueno, guretzako oso importantea zan lehenengo azaltzea gure asamblea orokorrean bazkidei eta bazkideen gandik euren proiektuak, ez? Osea, egia da, Innobasken daukagu enpresedik berritzaileenak. Batzuk faltatzen dira, argi eta garbi, bai, berritzaileenak hor daude, ez? Eta guretzako hori da Innobaske, ekosistema guztia, ez? Eta horregaitzin nahi genuen azaldu proiektuak kolaborazioan. Ez bakarrik enpresa bat dagoana, baizik eta proiektu desberdinak dagozanak, eta gainera agente desberdineki, enpresa txikia eta hartainak, unibertsitateak, agente zientifiko-teknologikoak, lanbideziketako agenteak, zergatik, ze horrela izango da hemendik aurrera nire humiltasunen aldetik, bai nik uste dut horrela izen beharko dala, lan egitea eta azkenean globalki konpetitzeko, ez.
Mm-hmm. Next Generation funtsak, Europatik etorten diranak. Horrek funtsak jasoteko, trabarik antzen mondo zue azken aldion, zehatzo berbarako egunkari baten aitatzen zan, hidrogenoaren Euskal Korridorea, Europako funtsen lehenengo banaketa hortatik kanpo geratu dala, zelan doaz horrek prozedurak?
Bueno, nahiko zailak izan direz, oza, nahiko zailak aldaketa askorekin. Nik uste dut gainera agenteak lan asko egin dabela, enpresak lan asko egin dabela proposamenak egiteko, gubait ere laguntzen egon gara gure arlotik, ez? Oza, azkenean baita ere behar dabe enpresa txikiak sartzea proiektuetan, oza, nik esaten dutxut perteetan, ez? Oza, arlo horretan ni hori gehiago ezagutzen, no? Beste guztiak ezain beste.
Gaizo, perteetatik elten.
Bai, perteetatik dauz, oza, azkenean kontsortzioak eta hori da zailena, eta egia esan da, ba oso gogorra horrentzako. Ze, bueno, ba, ez da heltzen dirua, ez? Eta behar da bez, inbertsioak daude aurretik, eta azkenean emaitzak ukitzeko, ba nahi duzu, behar duzu landu gauzak, ez?
Eta perteetan, hau da, zuk aitatutako patzurgo edo kontsortzio horretan, zer izaten da gatzena, enpresa diferenteen arteko alkarlan hori, edo burokrazia bera?
Bueno, elkarlanea oso konplizua da, burokrazia oso konplizua da, regulazioa baita ere, eta baita ere, ba, kriterioak, ez? Askotan, esaten duzu, bueno, esela, enpresa txiki bat, eguneko eta marra inbertsioa sartu behar deuela, ez deko muskuloa hori aurre erateko, oza, jakin behar dugu non gauden, ez? Eta jakin behar dugu norekin gauden lan egiten. Orduan, bueno, ba, ez da erresa berez, batzuentzako ezagutzea inbeste enpresa arlo desberdinetan, horretarako gaudegu baita ere laguntzeko, oza, gu azkerean gara laguntzaile bat, ez?
Egin dugu berba barrikuntzeari buruz, egin dugu berba Europako Next Generation funtsei buruz, eta orain bai Txinara eta Amerikako Estatu Batuetara begira jartea nahiko neuke, izan be, industrian aurrera pauso handiak emoten dabiz, erraldoi bi honeetan. Eurakaz lehiatzeko, Euskal Industrian lehiakortasun handiagoa eukiteko, Txinarekiko eta Amerikako Estatu Batuetara, Amerikako Estatu Batuekiko, Europar Batasunak zer egin beharko leuke?
Bueno, nik uste dut egin behar duguna da landu gauzak bateratuta, ez? Europa batera lan egitea eta baita ere inbertsio gehiago ikerketa eta garapenean estrategikoki. Baita ere jakinda non dagoz ezagupenak, ez? Esa, zelako herrialde desberdinak gauden eta hor landu espezializazio desberdinak, ez? Ez kompetentzia egiteko, baizik eta kolaboratzeko. Beste estatu mailan eta baita ere internazionalki Txinagaz eta Amerikagaz. Nik uste dut alde horretatik oso importante dela jakitea non egon behar garen eta nola kolaboratu behar dugu gure artean. Baita ere, ba, formakuntza eta baita ere jakin behar dugu talentoa euki behar dugula eta alde horretatik baita ere lagundu behar dugu danon artean zelako talentua euki behar dugun eta nola ekarri behar aldugun baita ere eta lagundu preste egoteko. Zer, azkenean da ba, gauza bat beharrezkoa dela momentu honetan eta ez momentu honetan beti zen da oso importantea. Ze pertsona gara gauzarik importantenak lan egiteko eta baita ere teknologia lortzeko, ez? Teknologia desberdinak lortzeko. Baita ere nik uste dut regulazioari buruz, ez? Nik uste dut izen beharko ginen flexibleagoak, ez? Osea, irekiagoak, ze, bueno, trabak ipintzen badoguz beste batzuk ez da jartzen. Eta esaten dana open innovation edo berrikuntza irekia landu behar dugu. Ez? Ze berrikuntza irekia oso importantea da. Eta jakitea baita ere, bueno, ba, nondik nora joan behar garan. Ez? Regulazioa izen behar da beste dago bauza batzuentzako. Izen behar da ba, nire uste zetikarentzako eta beste arlo desberdinetako bai, aldo horretatik berrikuntza irekia oso importante da.
Segurutik entzulen artean, negozioren bat daukane entzuleren bat egongo da, pime eta pimeren bateko, enpresa txikiren bateko, jauberen bat edo, eta pertsona horreri otuten baiako barrikuntzarako bide hartzea, baina salantzatik badau, azten bada pentsetan jo, baina barrikuntza bat egiteko, sekulako aurrekontua beharko neuke, digitalidadean edo trantzizio energetikoan hobetu gure dut, baina ez dakit nora jo, zeme zubi alduko zeunzkio, zer esango zeunzkio?
Bueno, ba, lehenengo eta behin, Innovaske eta 47 agente desberdinak gaude batera lanean, laguntzeko gure enpresa txikia eta ertainei. Ze eurek izen ziren emprendedoreak, ez? Eta guretzako oso importantea da eurei lagun bideak izetea, ez? Eta lehenengo entzuteko, ze ezagupena euro daukate, hori argi eta garbi, eta bakarrik gure artean egingo duguna da lagundu beste agente desberdinekin, ba, soluzio desberdinak emoteko, eta baita ere laguntzak. Daukagu baita ere laguntza desberdinak, hasi Innova da programat Eusko Jaurlaritzakoa, Esprekin batera, eta gu gauz kolaboratzen, oza, ba, bueno, aurrera erateko prozesu hori agente desberdinekin. Eta 50 ordu direz laguntzeko enpresei arlo desberdinetan, gehiago landuta gestio arloan, pertsonak, finantzak, logistika, merkatua, arloietan, arloiek oso importanteak direz. Gero, gainera, bueno, pentsatzeko importantea dela inbertsioa ikerketa eta garapenean, Baina, lehenengo, baseak ondo lotuta ukitzea oso garrantzitsua da.
Bagoizeko 9:00 sortzen minutu baino ez, Innovaskeko burua, Leire Bilbao, plazerra izan da, zugaz sola salditxo eukitea, sorterik onena, datorren asteko batzar nagusian, eta egun ona izan.
Mila esker, zuei.